kas tad ir aktuāls, par ko ir vērts runāt šajās dienās, kas kuram liekas aktuāls?
Igoram... Nu, man šķiet, joprojām paliek aktuāls, aktuāla tā sāga par Liepājas metalurgu, par vai mēs... kā īpašnieki sastridējas un tas liels industriāls, gandrīz vai vienīgais lielas industrijas kuģis, lēnām grimst, ka tāds Titaniks.
Bet mēs neko vairāk nezinājām, kā zinājām pagājušajā ceturtdienā, kad mēs arī mēģinājām diskutēt par to, ko darīt.
Jā, tad, nu, Jūrmala, protams, un varbūt Baiba vēl tur ierosinās.
Mēs te vēl runājam par pasažēru vilcienu arī, kas, protams, ir aktuāls. Starp citu, par Jūrmalu runājot, mums arī vakar brīvajā mikrofonā ļaudis izteicās, ka tikai viens mērs bijis visas neatkarīgās Latvijas laikā, kuram ir izdevies nostrādāt to termiņu 4 gadus visiem. Pārējiem tas nav izdevies Jūrmalā.
Kurš tas bija
Alksnis Leonīts. Viņa vajadzētu ierakstīt ar zelta burtiem Jūrmalas vēsturi.
Viņš arī bija galvenais arhitekts, tad arhitekta smadzenes tur.
Ko saka par to Jūrmalu vaibu?
Nu, nekas jau tur vairs pārsteidzoši nenotiek.
Pārsteidzoši bija Alksnis, es sapratu.
Pārsteidzoši bija Alksnis, bet viss pārējais, kas ir noticis pēc tam, ir tāda... simptomātika, un Jūrmala gal galā nav vienīgā pilsēta, kur ap vadību un pie vadības grozās cilvēki, par kur darbības kriminālajiem aspektiem ir lielas šaubas un bažas, un kurus tiesā un apsūdz, un tad, nu...
Nu, toties tie stabilāki.
Es domāju, ka tur tāda, nu, stabilāki, jā, protams, jo droši vien gudrāk un kaut kā pratuši tur tā iegrozīties, bet Jūrmalā tas ir tāds... Ja tas nebūtu tik skumi un kaut ko tomēr neliecinātu par mums pašiem visiem un par jūrmalniekiem, acīm redzot, kas tomēr viņus tur tos cilvēkus kaut kā demokrātiskās vēlēšanās ievēl, tad par to varētu smieties, jo šobrīd jau internetā ir parādījušies video fragmenti no jaunā mēra Visocka kunga vakardienas pirmās uzstāšanās, kas liek šausmās saķert galvu.
Kāpēc?
Nē, nu tur tādi teksti, kā kas tad tāds kaut kāds grūba ar Jūrmalas attīstības biedrību, tagad te komandēs domi, nekādu domu viņš te nekomandēs, turpmāk atnāca uz būvvalda iesniegumu, samaksā 1000, 10 000, vienalga cik 1000 latu, un tu pēc 3 dienām dabū papīru, un lai rīt visi kabineti būtu tīri, un nu tāds kaut kas tāds, ja nebūtu bilde pēc tās visas tās runas veida un tās attieksmes, pret savus personas nozīmību un to veidu, kā ieviest kārtību, es varētu pat viņu sajaukt tiešām ar Lembergu kungu.
Viņš pārstāv ļoti svarīgu partiju, kā tu zini.
Bet, nu jā, un tas ir tas nākamais jautājums. Vai uz šo, kas ir noticis, tiešām būtu jāskatās, kā uz vienotības mēģinājumu pirms vēlēšanām pārņemt Jūrmalā varu ar domu, ka viņi ar to kaut ko iegūs? Un trešā lieta ir, protams, tagad Visocs kungam būs lieliski iespēja pierādīt, kā vienotības mērs neizmantos administratīvos resursus, lai vairotu savu popularitāti vēlētāju vidū pirms vēlēšanām.
Nu, es tomēr teiktu, ka Jūrmala ir unikāla vieta, pilsēta, tāpēc, ka tā ir atpazīstama tālu ārpus Latvijas robežām, un viss, kas tur notiek, ir, nu, mēs uz to raugamies, kā, teiksim, zem palielinājuma stikla, un tik tiešām, nu, tik skandalozas pašvaldības, varbūt Latvija otras nav, nu, tur medz jokot, ka līdz ar mēra to ķēdi, ja, vajag dot arī cietumnieku apģerba komplektu, jo tur bija Hlevicka kungs un tur ar Munkevica kungu bija darīšanas, bet man šķiet, ka tur situācija ir varbūt smieklīgāka tajā ziņa, ka, nu, reāli pār Jūrmalu valda viens tāds cilvēks, kuru var nosaukt nu, Don Raimondo Munkevits, kuram, kad viņš bija pie varas, izdevās dabūt savus cilvēkus visās strateģiskās pozīcijas, teiksim, pašvaldību, teiksim, tur visādu
iestādes,
jā, un tur Jūrmalas, nu, kas ražo siltumu un tā tālāk, un principā viņš turpina valdīt, kāds mērs tur nebūtu.
Viņš viņš parūpējās, lai trūksnes būtu, tagad viņš trūksne arī nomet, tas viņš visāds kādu laikam atbalstu.
Jā, viņš ir tāds, un tā ir politika Itāļu, Dienvidu Itālijas, teiksim, gaumē kaut kur, un tur bez pamatīgas tirīšanas tur nevar iztikt, bet problēma ir tā, tāda, ka Jūrmala teritoriāli ir absolūti sadrumstalota. Ir, teiksim, tur Lielupes Zeltagals, ir Kauguri, ir Ķemeri, Sloka. Ir Valteri, Sloka, un tur ir absolūti kontrasti. No otras puses ir arī absolūti kontrasti, teiksim, tur tajā sabiedriskajā doma, ka ir tādi zaļi karojoši, kuri uzskata Jūrmalu par totālu dabas liegumu, ka katra priede ir zelta vērta, un tāpēc tur sākas tāds karš, ja? Nu, bet kad viss ir aizliegs, tad tas nozīmē, ka, ja tur īsti tā papulēties, parūpēties, var dabūt, nu, vēlamo rezultātu.
Bet par ko ir tas stāsts? Nu, par priedēm, par Jūrmalas siltumu, par politiskām ambīcijām, par ko tad ir stāsts? Par naudu?
Nu, tā ir mūsu Latvijas metafora tāda, nu, ļoti negatīva. Jūrmala kā palielinājuma stikls.
Bet
kā,
ko viņa tur palielina? Nu,
kā totālā nespēja vienoties par kaut ko.
Es teiktu,
ko.
Jūrmala un arī tā, tas pats vilciens stāsts man prādā sauc tikai un vienīgi Veidenbaum dzejoļus par to, ka katrs pats tuvākais un vēdars dievs visaugstākais un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, es piekrītu Igoram, ka tas ir tāds liels spogulis, kurš parāda mūsu pilsoņu dažādas īpašības, kuras diez vai ir tās pareizās, lai darbotos publiskos vēlētos amatos, bet es saku, tā jau ir vēlētā izvēle. No otras puses, protams, ir nevar nepieminēt arī Jūrmalas tiesu, kura jo nedēļu, jo mēs uzzinām par viņiem šo to jaunu, jā. Par to, kā var, teiksim, pēc būtības pat nesākt skatīt tādu Munkevicas lietu, nes cik gada garumā, un atkal viņš ies uz vēlēšanām, viņš, nu, tu var teikt, ka viņš ir tur kukuļojis vai ko tur darījis, bet...
Mēs jau nezinām.
Nu, nevainīgs cilvēks.
Nē, protams.
Nē, nu, Berlusconi drīz apskaud.
Tiesnesi tikmēr staigā pa domas divas dienas.
Tiesnesi tikmēr no visām tām šausmām sāk dzert, ko lai dar.
Tā kā tas ir, tiešām, tas ir tāds spoguls labs ar visu to.
Jūrmalas tiesu sistēma, Jūrmalas teritoriālais plānojums, nu, tur var ņemt jebkuru aspektu, un pie tam, nu, joprojām, nu, katrā Latvijas cilvēka sirdī ir cerība, ka nu būs tas kurorts, brauks cilvēki no visas pasaules uz Jūrmalu, būs tas baltais
no
kuģis, Ķemeru sanatorija, tāds gaišs, jauks un tā tālāk. Nu, tur ir tā lieta, ka tas kontrasts, ka nu, sapņos mēs redzam Jūrmalu pavisam citādu, bet realitāte izrādās tur... Nu,
mēs pat sapņos katrs citādu redzam Jūrmalu, tad jāsaka, tagad ir tā. Nu labi, tur diez vai kas mainīsies, vai ne? Pēc vēlēšanām.
Nu, grūti pateikt. Es nezinu, es tiešām nezinu, bet varbūt, ka cilvēki, nu, kļūst gudrāki, nu, cik gadus var, kurš mērs nāk, tas organizē kaut kādas demonstrācijas pie domas, ka doma tur tāda un šitāda, un Ražuks tak tur rīkoja protesta akcijas, vai kurš tur to darīja, tur, un, nu, cik var. Bet no otras puses varbūt, ka nav tās izvēles. Es tā uzreiz nevarētu nosaukt.
Tur jau taču gan no katras partijas pa vienam ievēl vienmēr, tad tur beigās iznāk.
Es godīgi savu pagaidām neredzu kaut kādu jaunu, konstruktīvi domājošo, teiksim, biedru komandu, kura, teiksim, piedalītos, nu, šajos vēlēšanos.
Mums par Jūrmalu, protams, būs arī atsevišķs, no, raidījums.
Jūrmalu varētu pievienot Rīgai, un tad Ušakovs ar Ameriku ievies tur kārtību.
Nu, kādreiz bija līdz 50. Gadu beigām, tur Rīgas Jūrmala, nu, jā. Varētu tā.
Vēl viena lieta, ko mēs pieminējām garām ejot reiz, tad tie ir pasažieru vilcieni, un tur, kas attiecas uz nebraucošajiem vilcieniem, tad par ko tas liecina? Tur kādā veidā tur tas krakls tuvākais, kā tas sacīja Veidenbaum, vārdiem runājot?
Nu, es domāju, ka vairāk īsti nevienam nav nekādu šaubu, ka tas līgums noslēgtais bija tāds, kas ietvēra sevī...
Nu, kaut ko sliktu.
Nu, pirmkārt, tādas pilnīgi loģiski nesaprotamas lietas, sākot ar to, ka ja vilcienus plānoja pirkt par 140 miljoniem un vēl 20-30 gadu laikā ieguldīt to vilcienu remontā, tad kāpēc mums būtu jāuzņemās uz 30 gadiem saistības remontēt šitos vilcienus, ja mēs pa to summu varētu aiz 30 gadu laikā divreiz nomainīt visus tos vilcienus pret jauniem atkal. Nu, sākot no paša sākuma. Un no otras puses tas, protams, parāda to, ka acīm redzot kaut kādas neafišētas individuāls intereses ir svarīgāks par kopīgām interesēm, jo mēs jau kaut kādu procesu efektivitāti varam vērtēt pēc rezultātu, un ir ļoti labi, ja rezultāti ir salīdzināmi ar citiem līdzīgiem procesiem. Un ja mēs pastāmies uz Igauņiem, kuri konkursu tieši tāpat kā mēs izsludināja 2009. gadā, jau 2010. gadā viņi noslēdz līgumu, un tagad viņi jau brauc. Mēs kur esam?
Nu jā, nu, diemžēl šeit, jā, es piekritu, šeit ir kaut kāda bēdu ielēja, un absolūti, stās par absolūtu nespēju izvest, nu, kaut cik lielu projektu.
Bet es gribu saprast, tā ir muļķība vai kas? Vai mēs esam vienkārši tādi
durāki? Nē, nu, katrs darbojas savā labumā dēļ.
Nu, pagaidi, ja ir sava labuma, tas nozīmē, ka liels... kāds bāž kabatā kaut ko par
nu,
to.
Nu, laikam bāž kabatā, bet arī, nu, var bāst kabatā, bet paturēt prāta to kopīgo mērķi. Vai tie būtu fotoradari, vai tur kaf vilcieni, kad mēs, nu, varbūt bāžam, bet mēs arī, nu, darbojamies, lai kaut kas notiktu. Bet rezultātā katrs doma, nu, kā izpildīt savu instrukciju un arī gūt personīgo labumu. Un galu gala sanāk, nu, ot, kā visi lieli projekti pēdējā laikā. Nu, kad it kā katrs pilda neparkāpi savu instrukciju, bet rezultāti ir absolūts
pārkāpts. Iedzīvotāji pārmaksā. Un mēs īsti nezinām, cik mēs pārmaksājam, ir versijas par to, cik par dienvidu tilti pārmaksāts, ir versijas par biblioteku, ir versijas par to un par šo, bet man liekas, ka tā problēma ir sistēmā, nu, valsts pārvaldes sistēmā, un tajā, ka tas katrs pats sev tuvākais izpaužas tajā pretestībā pret jebkādiem mēģinājumiem kaut kā reformēt, teiksim, civilu dienestu vai valsts uzņēmumu pārvaldes to kārtību, ko, teiksim, Pavļots tagad mēģina tur dabūt. Neko nevajag aiztikt, jo šausmīgi labi. Acīm redzot, šī sistēma paredz visas iespējas tam, kam vajag kaut kā piekļūt attiecīgam konkursa nolikuma tapšanas veidam vai sarunāšanai ar konkursa dalībniekiem kaut kam. Nu, kaut kādā veidā tas notiek tā, ka rezultāts ir līdzīgs nullei. Un mēs vēl nezinām, kas notiks, ja tā tiesvedība sāksies. Un...
Sāksies jau.
Nu, tad mēs kaut ko uzzināsim.
Tad mēs kaut ko varbūt uzzināsim, bet rezultāts ir nulle.
Jā.
Un tā ir problēma. Tas nozīmē,
ka
šī
valsts
pārvalde vienkārši nestrādā.
Lai ļaudis arī iesaistās un saka, ko viņi domā par valsts pārvaldu vilcieniem vai truksni, vai es nezinu to, kas notiek Jūrmalā, 67222888, otrs numurs 67225599. Mājaslapā varat sūtīt savus komentārus uz raidījumu krustpunktā, adrese arī krustpunktā, Latvijas Radio LV, šeit studijā žurnālisti Baibs Trautmani, Igors Vatoļins. Jo cilvēki tālāk meklē Blaumeņa novelas dzīvo iestudējumu vakarbuļļos un majoros. Kas tur ir?
Nāves ēnā.
Nu, tur ir mazliet vienkāršāks tas stāsts, laikam. Bet, nu, arī par mums, vai ne?
Nu, arī par mums, jā. Par mums tās pasaulē, protams, veidojas. Es piekrītu, teiksim, Igoram, ka īpaši jau, nu, Krievijas virzienā jaunā viņa sakarā Jūrmalas viss tas stāsts par dzintaru koncertzāles tualetēm un kafēnīcām vispārējo ir tēla elements, tad šis zemlētas makšķernieks stāsts, protams, arī ir tēla elements, ko kad nevajag pēc tam apvainoties, ja kaut kādas Eirovīzijas rīkotāja valsts stāsta, ka mēs dzīvojam kokos, ēdam sēnes un jēlas dzīves, teiksim tā.
Nu, kādā esam tādā?
Kādā esam tādā esam?
Jā, lūdzu.
Nu, es gribēju pajautāt tādu lietu. Kāda var būt kārtība Jūrmalā, ja 15 no 15 deputātiem ir kaut kādas 13 partijas, ja? Mm-hmm. Es domāju, ka, nu, nekāda. Tā jau saka, ja divi saimnieki baro suni, tad suns ir neēdis, ja? Piemēram, Jūrmalā, ja? Major kultūras nams, tur bija dažgada atpakaļ, ka vajadzēja laikam gada beigās iztērēt naudu, tad tika izgāsts logi, nezinu, kas tur iesākts, kultūras nams nav pabeigts jau vairākas gadus, ja? Vispārībā kārtība paiet pa malējām ieliņām, ja? Nekur nekādas kārtības nav. Nekas niek prasīts, ne kaut kas. Ja? Tas, ka mums ir joms ielu un jaunā viļņa laikā tas viss notiek, piedodiet man, tas ir tikai kārtējā izrāde.
Ja? Nu, tā ir jūrmalniec, bet nu, jūrmal ir ar to 13 partijām uz 15 vietām. Nu, nezinu, kāpēc. Ir kāds skaidrojums? Nu, tika
nu, varbūt, ka nozīme tam, ka ir 5 savīzes, laikam, jā, jeb 4, cik tur ir, un un katrs izmanto to resursiņu, kā nu prot, un līmē plakātiņas ar putniņiem uz paskastītēm.
Pilnīga demokrātija.
Pilnīga demokrātija, un droši vien, ka tā piedāvājuma nav.
Nē, nu Jurmala ir ļoti gārds skumos, zelta zeme, tur ir par ko cīnīties, un tas ir izaicinājums, protams, kā pareizi pārvaldīt šo tik tiešām unikālo zemes strēli starp upi un jūru, kur visi tie, nu, slikts gaiss tiek izvedināts, un, nu, tur tik tiešām varētu būt tas kurorts, bet, nu, mēs tur paliekam kaut kā, tā kā, nu, tik tiešām tā ir tāda traģikomēdija.
Jo Rīga jau arī liela, jā, dažāda raiba, jā, un cilvēku ziņā vēl lielāka, jāsaka, bet, nu, tomēr tas partiju skaits ir kompaktāks krietni.
Nu, tad kustība Rīgas un Jūrmalas apvienošana.
Tad Rīga arī būs 10 pat.
Nē, es domāju, ka Jūrmala vairāk varbūt ir tādā ziņā tuvāka mazpilsētām, ka tomēr cilvēki balso, es pieļauju par tiem, ko paši personīgi kaut kā pazīst. Un tad šodien man šķiet Siguldas mērs Trēckungs izteicies, ka vajadzētu pilsēt, nu, ārpus Rīgas vispār pašvaldību vēlēšanās.
Tieši par to iela raksta, jā, ka nevajag partijas sistēmu, vajag cilvēks.
Ka vajag pa cilvēkiem. Bet, nu, tieši Jūrmalas piemērs rāda, kas tad notiek. Jo pēc būtības jau balso pēc jau katram savu partiju, un tad par balso par partiju, bet būtībā balso par cilvēku.
Nu,
un tas nav risinājums.
Nu, arī nebija piedāvājuma, droši vien. Ot, par ko varētu nē, balsot? Nu,
redz, katrs izvēlās savu no tā visa piedāvājuma klāsta. Halo!
Labdien!
Labdien!
Jūs te brīnieties, kāpēc lūk Latvijā nav kārtības. Kā jūs ziniet, Igaunijā, Lietuvā notika lustrācija. Tika padzīti no amatiem visu padomu laiku, tiesneši, prokurori un tā tālāk, un visādi funkcionāri. Mums, diemžēl, viņi joprojām strādā.
Vai varētu teikt, ka tā Jūrmalas, piemēram, problēma, vai tā, tur, man liekas, tie cilvēki...
Nē, nu, Leonis Alksnis, tas...
Tas ir pagājis laiks, jā.
Es domāju, ka Jūrmalā ir pietiekami daudz ietekmīgu, ļoti bagātu un ar interesēm lielām apveltītu iedzīvotāju, kur to vai citu iemeslu dēļ nedrīkst piedalīties vēlēšanās vai negrib piedalīties vēlēšanās. Un es domāju, ka lielā mērā viņi ir tie, kas attiecīgajām sīkpartijām nomaksā dažādus rēķinus, uzsauc dažādas kampaņas un caur šīm partijām realizē savas intereses. Savā ziņā jau mēs vienu daļu no tiem to laiku no darboņiem esam drusku atstūmuši no tiešas darbošanās politikā, bet atkal tā efektivitāte ir neliela.
Mātiņš man atsūtījis fotogrāfiju. Bļitkotājs uzlīdz dēlam rokas plecs un saka, Kārlē, nebaidies, ka helikopteri jau ceļā. Halo?
Es jā. Gribēju teikt, jūs nu pat runājāt, ka Jūrmala ir gardskumos, jā. Tikpat gardskumos ir arī Rīga, un vēl gardāks kumos ir visa mūsu Latvija. Un vai tiešām visi tik gudri cilvēki, arī valdība ir laba un viss, bet mums neiet un neiet. Nu kā var iet, ja mums blakus dzīvo tik naidīgi cilvēki? Vai tiešām to neviens nesaprot?
Blakus, es tagad gribēju jautāt, bet tā kā neuzdrošinājos, vai blakus ir tie, kas mēs esam paši naidīgi, vai tur ir tikai skats uz vienu valstus laiku?
Nu tā, teiksim, domāšanas figūra, ka nu, ir kaut kādi ļauni cilvēki, kuri neļauj mums laimīgi dzīvot.
Un liek mums zapt un krāpties konkursos.
Jā, nu tas ļaunums ir mūsos, tur vajag sākt ar pašiem.
Blakus tikai, viss blakus ir tikai... Pašvaldību vēlēšanu sistēmu, raksta Rihards, jau kā reizi iekļauj iespēju būt daudzām partijām. Vēlēšanu sistēma nav proporcionāla, kā tas ir Saeimā. Tas aprēķināšanas mehānisms ir tāds vidusskolas matemātikas eksāmena cienīgs. Es reiz pamēģināju iedziļināties. Man pagāja stunda, kamēr sapratu, kā tiek skaitītas balsis. Bet es tā arī nesapratu, kāpēc tā jāskaita.
Es neesmu.
Es arī neesmu mēģinājis skaitīt, kas tur sanāk.
Nē, nu, tur ir sarežģīti. Es kādreiz mēģināju tur tā. Nu, tiešām sarežģīti, bet tur, tas ir droši vien pamatots. Bet problēma, nu, ka tik tiešām, nu, tā Jūrmala ir sadrumstalota absolūti, gan teritoriāli, bet tur ir arī vecjūrmalnieki, kuri tur dzīvojuši tur entos gados, jaunjūrmalnieki ienacēja ar naudām. Un tur vienkārši ir tāds pilsoņu karš vairākos virzienos un tur par dažādām tēmām. Un,
nu, jā, nezinu, cik tad atšķirības starp citām vietām. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit jums zvana gan no Ludus, ne no Jūrmalas. Es biju pirms jaunā gada sieviņa aizvedu sanatoriju Jūrmalā. Mm-hmm. Un pēc jaunā gada braucu pakaļ viņai. Nu, tas, kas tur tagad izskatās, tas pēc turismu un pieaicināšanas ir gali neizteiktos. Es nezinu, ko tā doma tur dara, kurš tur, kurā kabatā to visu vārdu, bet nu, tas no padomju laikiem tur nu, šausmīgi izskatās.
Mm-hmm. Durē, nebūs labs priekšstats nav par to visu.
Nē, nu, liela talka vēl būs.
Pajautājiet, lūdzu, Trautmanas kundzei, ko viņa saka par to. Nu, reizi mums visi tie valsts un valdības fiasko vilcieni, ceļi, visu tā nabadzība. Kāpēc tad vispār maksāt nodokļus un atgriezties atpakaļ? Tas taču tā bezcerīgi. Latvijai nevar ticēt.
Nu, man ļoti grūti atbildēt, jo es to sajūtu ļoti labi saprotu. Un, man šķiet, ka ņemot vērā, ka mēs joprojām tomēr esam demokrātiska valsts, kur savus pārstāvis tauta ievēl vēlēšanās, ka tas ir ārkārtīgi atkarīgs no katra paša un, protams, ļoti atkarīgs no mēdījiem, kā mēdī, kādas latiņas, teiksim, mēdī piedāvā sabiedrībai, jo tas tā latiņa, ko mēs šobrīd piedāvājam sabiedrībai, ir tā, ka tas nekas, ka tu iespējams esi apzadzis savu valsti un tautu par daudziem desmitiem miljonu latu, kamēr pēdējā instance to nebūs pateikusi, tu vari droši rosīties ar mūsu budžetu, droši rosīties mūsu pilsētās, droši visu darīt un tikt uzskatīts par labu saimnieku. Tā ir tā latiņa. Un tas ir tas, kā cilvēki saprot, ka tas ir kārtībā, ka viss ir forši. Un atkal to pašu Igaunijas piemēru mēs varam paņemt. Viņiem, teiksim, ja mēs runājam, ka sabiedriskajiem mēdījiem vajadzīgs kaut kāds jauns grūdienis, jaunas kaut kādas reformas vai nu, es zinu, ka ir dažādi viedokļi par to vai apvainoties vai ne, bet ka, nu, kaut kādu trusku tomēr iegrozīt to situāciju, lai mēs kļūtu, nu, tādi spēcīgāki un noderīgāki savai tautai, teiksim tā. Igauņiem ir. Mēs jau projām diskutējam. Nu, tur ir tā, es saku, tā nevēlēšanās iztēloties un tā praktiski mēģināt realizēt nopietnus kopīgus mērķus, atsakoties varbūt no pašiem sava labuma kaut kādos brīžos.
Nu, man šķiet, ka Latvijai demokrātiskas iekārtas ietvaros vēl ir palikusi, nu, gandrīz vai vienīgais gājiens, tā ir prezidentālas republikas formāts. Protams, ka tas nevar būt pašmērķis, bet, nu, skaidrs, ka sistēma, kad par visu atbild partijas un līdz ar to nevar, teiksim, izveidot profesionālu valdību ar ministriem profesionāļiem un, nu, kad teiksim, nu, ka kādreiz tur Arkadija Raikina tajā miniatūra, kas ir šuvis šo uzvalku, un atbildi ir mēs, ja, nu, ka nav neviena, kurš būtu atbildīgs, tad, nu, varbūt šis varētu būt viens no risinājumiem, bet, protams, tur ir arī jābūt jaunai komandai ar priekšlikumiem un līdz ar to tā ietvara maiņu, lai tur būtu arī jauns saturs.
Nu, mēs parunāsim par to ietvara maiņu nākošajā stundā, vai tas piedāvājums kaut kā mainīt ietvaru varētu arī sniegt to labumu, ka tad gribētu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, es klausos raidījumu, te labas domas skan, vai ne? Pirmkārt, manā skatījumā, ir likumdošana vainīga, vai ne? Ierēdniecības likums, vai ne, ko savā laikā Gaiļas reforma ministrs izstrādāja, tas viss ir virzīts, lai viss machinācijas ietu, lai viss roku roku mazgātu, lai neviko nevar pārtraukt, lai nevienam nav jāatbild par pārtērētiem līdzekļiem, vai ne? Lai nevienu nevar atbrīvot no darba, augstāka instance, tad ir tiesas darba, protams, atkal tad ir jāliek atpakaļ darbā, jāmaksā, visu laiku kaut kādu tādu uz riņķi dansu, kas man uz kuriem neved, vai nebūtu kaut kas jāmaina, kā jums šķiet?
Ko sacīsit? Ko mainīt?
Ne, es domāju, ka jāmaina pirmkārt sabiedrības prasīgums pret saviem priekšstāviem.
Prasīgums viens, un otrkārt man šķiet, ka nu, savā ziņā Zatlera kungs ar to lietu sargu, teiksim, kustību un zināmu tādu revolūcijas mēģinājumu ir izsmēlis kaut kādas, nu, nezinu, uzticības, teiksim, resursu, ka tagad būs daudz, varbūt, grūtāk mēģināt, teiksim, iziet, jā, ar kaut kādu piedamājumu, kardināli mainīt lietas, bet man šķiet, ka intelektuāļi, zinātnieki, pētnieki, viņi varētu aktīvāk iesaistīties, teiksim, notikušajos procesos, varbūt nodibināt, nu, ja ne partiju, tad kaut kādu sākuma klubu pēc tam kustību, nu, par pārmaiņām, un kaut kā tomēr, nu, mēģināt grozīt lietas.
Kaut ko pildīs.
Es nepaļautos arī uz to, ka intelektuāļi un pētnieki ar mums ir ārkārtīgi dažādi, ar ārkārtīgi dažādiem uzskatiem un viedokļiem un ticībām un vispārējo.
Nu.
Mums pietrūkst gudrības, es teikšu tā. Mums tiešām pietrūkst
tomēr,
gudrības tomēr. Un principialitātes. Un mēs varbūt atļaujam Zaķim nemaksāt, nu, mēs drusku padusmojāmies uz Zaķi, bet viņš joprojām nav jutis tādu sabiedrības spiedienu, tomēr ne no savas partijas, ne no ārpus vismaz līdz nākamā vēlēšanām paiet malā, tad, lai vēlētājs izlemj, vai tas bija labi ar, to, ar tiem Valvo nodokļiem, vai nebija labi. Nu, nav tā spiediena. Nu, tad, ja tu esi kaut ko sliktu izdarījis, nu, tad vismaz līdz vēlēšanām. Paimalā un pagaidi. Ei, sarakstā.
Sabiedrība jau tā kā paspiež, bet, nu...
Bet, nu, kaut kā nespiež līdz galam. Un tas, ka tas viss tā notiek, tas aizlaiž tādā, tas jau veido to bezcerību.
Nu, tad jāiet.
Tad dari kā grībi, vienalga tu tur paliksi, ja tev tur ir jāpaliek. Kādam liekas, ka tu tur esi vajadzīgi?
Uz knabu un baznīcu.
Daniels no Norvēģijas raksta, parunājot par Latvijas tēlu, mums te Norvēģijā mass medio ziņa bija par to, kā latvieši, kas iztikai makšķerē zīves, ieskaitot sievietes un bērnus, nu ir iepūsti jūrā.
Jā, nu, bet ko citu, lai mēs ziemas laikā sēdēt uz ledus ievīstītam biezā pufaikā, nu ko tad labklājīgā Norvēģija, lai citu par padomā par mums?
Nē, nu, ekstremāls hobijs, nu,
nu jā, nu, bet tu ir cilvēki, kas to nespēj saprast šāds ekstremāls.
Raids sakst, kā man kā uzņēmējam arī dzen piegriežas viss tā birokrātija Latvijā un arī Jūrmalā to starp. Man nav tas politiskais jumts, un tāpēc tā birokrātija, nu, man viss nogriezīs ražošanu. Esmu tāds krustcelējs taisīt tālāk savu uzņēmējdarbību vai nē. Man jau tā birokrātija saka labāk, ka nē, bet vispār es Latviju mīlu. Nu, tāds mums ir dažādas atsaucas. Cilvēki ar dažādām idejām par to, ko vajadzētu mainīt, imunitāti deputātiem noņemt nost, nezinu, mainīt politisko sistēmu, katram savas versijas. Paldies klausītājiem, kas ir dalījušies. Paldies žurnālisti.
Paldies.
Es izteicāties, mēs apzināti nerunājām par konstitucionālo iespējamo reformu, tāpēc, ka par to būs mazliet plašāk pēc ziņām, tad mēs šeit ar politologiem runāsim par šo. Te vairāk par Jūrmalu un tamlīdzīgas. Kolēģis, žurnālists Baibs Trautmann, Igors Vatoģins bija studijā. Paldies jums patiešām!